That means I don't f*** with you. I'm a boss to a worker.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa Ijumaa Oktoba 22 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, Mahakama Kuu ya Kenya imemtaka Rais Uhuru Kenyatta awateue majaji 6 waliosalia ambao walikuwa amewakataa hapo awali ndani ya siku 14. Wadau wanasemaje?
Rais hana mamlaka kabisa kusema aachilie huyu au awaachilie huyu. Hayo mamlaka yamepewa watu wengine.
Na leo ikiwa siku ya Ijumaa, tunakuletea VOA Mitaani, ambapo leo tupo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tukiangazia ajira. Je, nini kinasumbua ajira nchini humo?
Mimi rushwa inakuwa mingi. Huyu akipoa myomba anatia shangazi, shangazi anatia sijui binamu, binamu anatia sijui nani, vurugu iko, lakini kazi ziko nyingi sana.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric Alhamisi, wakati akizungumza na wanahabari mjini New York, amesema kwamba hali ya kiusalama kaskazini mwa Ethiopia ni hatari na isiyotabirika, akiongeza kwamba watu wa misaada wanahofia kuongezeka kwa kasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Dujarric amekumbusha pande zinazohusika kwenye mzozo huo kwamba ni lazima zizingatie sheria ya kimataifa ya kibinadamu ili kulinda wakazi pamoja na miundombinu. Amesema kwamba hali imedorora zaidi kutokana na kuzuiliwa kwa upelekaji wa misaada kwenye jimbo la Tigray kupitia njia pekee iliyopo inayotokea Afar. Ripoti zinasema kwamba kati ya Oktoba 13 na 19, Umoja wa Mataifa uliweza kufikisha malori 215 ya misaada kwenye jimbo la Tigray, ukiwa msaada zaidi kulinganishwa na wiki iliyotanguliwa. Dujarric ameongeza kusema kwamba tangu tarehe 12 Julai, malori 1111 ya misaada yameingia Tigray, ikiwa ni 15% pekee ya malori ya misaada yanayohitajika jimboni humo. Amesema kwamba ili kukidhi mahitaji ya wakazi wa jimbo hilo, malori 100 yanahitajika kuingia kila siku. Ripoti zinaongeza kwamba malori ya mafuta bado yamezuiliwa kuingia Tigray, wakati 14 yakisemekana kukwama kwenye mji wa Semera jimboni Afar. Shirika la Afya Duniani WHO Alhamisi limetoa mpango wake wa kuzuia visa vya unyanyasaji kutoka kwa wafanyakazi wake katika siku za mbele, baada ya baadhi ya wafanyakazi wake kutuhumiwa kwa vitendo vya dhuluma za kingono katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafanyakazi 83 wa kutoa misaada, robo yao wakisemekana kuwa chini ya WHO, wanatuhumiwa kutekeleza uovu huo wakati wa mlipuko wa Ebola kati ya mwaka 2018 na 2020. Kulingana na ripoti ya tume huru ya uchunguzi iliyotolewa mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameapa kuhakikisha kwamba sakata hilo pamoja na watu walioadhiriwa vitakuwa vichocheo tosha vya kubadili tamaduni za WHO. Kupitia taarifa, Tedros amesema kwamba hakutakuwa na nafasi ya dhulma za kingono tena, na iwapo hilo litatokea, lazima hatua itachukuliwa mara moja. Wanadiplomasia wameambia AFP wiki iliyopita kwamba Marekani pamoja na EU wameomba WHO kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini uovu huo ulivyotokea. Na tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini imesema serikali inawanyanyasa wanaharakati, wanahabari na familia zao wakati wakiendelea na shughuli zao pamoja na kulenga kazi na fedha zao. Idli Gongo ana ripoti zaidi.
Katika taarifa yenye kuonyesha wasiwasi iliyotolewa na tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, imeelezwa kwamba mwenendo wa manyanyaso unazorotesha juhudi za amani, ambapo tayari zimeanza kwenda kwa kasi ya pole katika ufanikishaji wa upatikanaji wa amani miongoni mwa pande zinazozozana na kuchochea maoni yanayokinzana na kubadilika mtazamo muhimu katika kufikia demokrasia. Mwenyekiti wa tume hiyo Yasmin Soka amesema kwamba uhuru wa kiraia unapotea kwa kasi kubwa na kudumaza juhudi za kupatikana kwa amani endelevu. Serikali ya Sudan Kusini yenyewe imepinga madai ya ripoti hiyo, huku msemaji wake akisema kwamba tume hiyo inasambaza masuala yasiyo na ukweli. Tume inavilaumu vikosi vya usalama vya serikali kwa kuendelea kuwasaka watu, ambapo imesema imewalazimisha wanaharakati mashuhuri kukimbia nchi. Tume inasema kwamba watu hao ni pamoja na James David Kolok, ambaye ni mwanachama wa kamati ya kiufundi ya kushughulikia mchakato wa kupatikana ukweli, maridhiano na kusameheana, pamoja na Amy Michael, ambaye alikuwa ni mwakilishi wa vijana katika kamati ya kitaifa ya mabadiliko ya katiba. Tume hiyo imesema matendo ya serikali ya hivi karibuni yalianza kabla ya kuanzishwa chama cha upinzani cha People's Coalition for Civil Action hapo mwezi Julai mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi amesema kwamba mamluki kutoka kampuni ya kibinafsi ya Russia Wagner hawawakilishi maslahi ya taifa lake, baada ya ripoti kutolewa kwamba mamia ya wafanyakazi wa kampuni hiyo wako safarini kuelekea Mali ili kusaidia serikali kupambana na wanamgambo. Matamshi ya Putin yamekuja wakati Ufaransa na Ujerumani wakionya Mali mwezi uliopita dhidi ya kushirikiana na kampuni ya Wagner, baada ya tetesi kwamba taifa hilo lilikuwa limeagiza mamluki 1000 kutoka kampuni hiyo. Kampuni ya Wagner inaaminika kuwa karibu na Putin, wakati ikilaumiwa kwa kutekeleza uhalifu katika miaka ya nyuma. Wakati akitoa hotuba kwenye mji wa kitalii wa Sochi ulioko karibu na Black Sea mbele ya kikao cha kila mwaka cha kundi la Valdai Discussion Club, Putin alisema kwamba Wagner ni kampuni ya kibinafsi inayofanya biashara za kuchimba nishati pamoja na uchimbaji madini kama vile dhahabu miongoni mwa mingine. Marekani na Colombia Alhamisi wamefanya mashauriano ya ngazi ya juu, wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akikamilisha ziara yake kwenye mataifa ya Latin America, ikilenga masuala ya uhamiaji na uimarishaji wa demokrasia. Muda mfupi kabla ya kikao hicho kufanyika, Blinken aliwaambia wanahabari kwamba hiyo ikiwa ziara yake ya kwanza kwenye mataifa ya Amerika Kusini wakati akiwa waziri wa mambo ya nje, nia yake ni kuhakikisha kwamba demokrasia inafikia watu kote kwenye eneo hilo. Amesema kwamba baadhi ya masuala mengine yanayoangaziwa ni pamoja na janga la corona na mabadiliko ya hali ya hewa. Muda mfupi baada ya kufanya kikao na rais wa Colombia Ivan Duque, Blinken aliambia wanahabari kwamba wanaomba mataifa ya ukanda wa magharibi kuongeza juhudi zao kwenye ahadi walizofanya za kutatua tatizo la uhamiaji haramu, wakati Marekani ikiendelea kutathmini kuhusu baadhi ya wahamiaji kuingia Marekani. Suala lingine lililozungumziwa ni la Marekani kusaidia kurejesha makwao wahamiaji wanaotaka kufanya hivyo kwa hiari. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Alejandro Mayorkas pia alishiriki kwenye mkutano huo kwa njia ya kimitandao wakati akiwa hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Kenya ambapo mahakama ya taifa hilo imemwamuru Rais Uhuru Kenyatta awateue majaji 6 waliosalia ambao alikuwa amewakataa hapo awali ndani ya siku 14. Baada ya kumalizika kwa siku 14 bila Rais Kenyatta kufanya uteuzi huo, itachukuliwa kuwa mamlaka yake juu ya uteuzi huo umepitwa na wakati, na majaji hao watachukuliwa kama walioteuliwa ipasavyo kuchukua majukumu yao ya kikatiba. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, mahakama hiyo inamtaka Jaji Mkuu Martha Koome kuapisha majaji hao kipindi hicho kikikamilika bila ya Rais Kenyatta kutekeleza amri hiyo.
The first respondent was constitutionally bound by the recommendation by the interested first interested party.
Maamuzi hayo yaliyotolewa na jopo la majaji watatu wa mahakama kuu, majaji George Dulu, William Musyoka na James Wakiaga, kwenye kesi iliyowasilishwa na vuguvugu linaloharakatia katiba ya Kenya, Katiba Institute, kumshinikiza Rais Uhuru Kenyatta kuwateua majaji wote 40 walioidhinishwa na tume ya huduma za mahakama. Yanamtaka Rais Kenyatta wateue majaji 6 waliosalia ambao alikuwa amewakataa mwezi wa Juni mwaka huu ndani ya siku 14, la sivyo itachukuliwa kuwa mamlaka yake juu ya uteuzi huyo yatakuwa yamepitwa na wakati, na majaji hao watachukuliwa kama walioteuliwa ipasavyo kuchukua majukumu yao ya kikatiba.
And that failure to comply with the said provisions amounted to a violation of the constitution. There's a duty on the part of the first respondent.
Majaji hao 6 walioachwa nje ya uteuzi wa Rais Kenyatta wanajumuisha majaji Professor Joel Ngugi na George Odunga, walioharamisha ufanyikaji wa kura ya maamuzi kufanyia katiba ya Kenya marekebisho makubwa ya kiutawala, pamoja na jaji Weldon Korir, Agrem Chelule, hakimu mkuu wa mahakama kuu Evans Makori na msajili wa mahakama hiyo Judith Omange. Kwa mujibu wa nyaraka mbele ya mahakama, ilifahamika kuwa Rais Kenyatta aliwachuja majaji hao 6 katika uteuzi aliofanya Juni kwa tuhuma za kuwa na doa la kimaadili. Jaji mkuu Martha Koome anatakiwa kuwapisha majaji hao kuchukua majukumu yao iwapo katika kipindi cha siku 14 Rais Kenyatta hatakuwa ameridhia amri ya mahakama hiyo.
Rais hana mamlaka kabisa kusema aachilie huyu au awaachilie huyu. Hayo mamlaka yamepewa watu wengine. Rais ako na sehemu yake ya kufanya na afanye ile sehemu yake ambayo anatakikana kufanya, asicha kaingilie sehemu ya watu wengine. Tukikubali rais aendelee vile anaendelea, tukiachana na endelee na hii iwe kama kitu ya kawaida, italeta shida Kenya hii, sababu hiyo itakuwa ni kusoea sasa kufanya vile unataka. Katika demokrasia hakuna mtu ambao anakubaliwa kufanya vile anataka.
Lakini viongozi wa dini wa Kiislamu wakiongozwa na Sheikh Juma Ngao, mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Ushauri wa Waislamu nchini Kenya, lilieleza wakati huo kuwa rais hawezi kumshinikizwa kufanya maamuzi ambayo ni hatari kwa taifa.
Hatuna haja ya kufanya rais wa Kenya awe kipofu, ni bubu, mefungwa mikono. Na iwapo JSC nguvu zake ni hizo, basi mahakama imeoza. Ikiwa sheria iko kwamba JSC ikipendekeza majaji kwa rais, rais hana mamlaka ya kuwakataa. Sasa kiwa kuna jaji ambaye katika mahakama tumjua hushirikiana na walanguzi wa madawa ya kulevya akawatoa, rais hana mamlaka kumkataa huyo pia?
Viongozi, kwa mujibu wa sheria za Kenya, JSC haina nguvu zozote kuhusu orodha ya majina ya majaji iliyowakabidhi Rais Kenyatta kuwateua. Jukumu lake katika mchakato wa uteuzi wa majaji linakamilika na kutangazwa kujazwa kwa nafasi hizo kupitia mahojiano ya wawaniaji. Sio mara ya kwanza kwa Rais Kenyatta kuwa na majaji waliochaguliwa kwa kuteuliwa. Mwaka 2014 aliwateua majaji 11 kwenye orodha ya majaji 25, lakini karibu mwaka mmoja baadaye aliwateua majaji waliobakia 14. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Takriban waandishi habari 50 ni miongoni mwa maelfu ya watu watakaoachiliwa kutoka jela nchini Myanmar wiki hii baada ya jeshi kutangaza msamaha wao. Serikali ya kijeshi iliyofanya mapinduzi nchini humo Jumatano imetoa msamaha kwa watu 5,600 wakiwemo 1,300 waliokuwa tayari wamehukumiwa pamoja na wengine 4,320 waliokuwa wakisubiri hukumu zao. Miongoni mwa waliosamehewa ni wanahabari watatu kutoka shirika huru la habari la Democratic Voice of Burma, yani DVB, wawili kutoka radio shirika ya VOA ya Mizima, pamoja na Sidhu Aung Mint ambaye ni mwanahabari wa siku nyingi ambaye huchangia kwa VOA na ambaye amekuwa kizuizini tangu Agosti 15. Wanahabari wa DVB waliachiliwa Jumatatu, lakini kufikia Alhamisi Sidhu alikuwa bado kwenye kizuizi. Mawakili wa kujitolewa waliokuwa kisaidia washukiwa wamekaribisha hatua hiyo, wakati wakisema kwamba wataendelea kusaidia wengine wengi walioko kizuizini. Kufikia Jumatano, kundi la Facebook la Myanmar Press Freedom In Depth linalofuatilia wanahabari waliozuiliwa lilisema kwamba tayari 17 walikuwa wameachiliwa. Na katibu mkuu wa NATO Generali Jens Stoltenberg amesema Alhamisi kwamba uhusiano kati ya Russia na muungano huo umeshuka zaidi tangu kumalizika kwa vita baridi. Stoltenberg amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa ulinzi wa NATO mjini Brussels. Hali ya taharuki imetanda kati ya Russia na NATO katika wiki za karibuni, wakati taifa hilo likitangaza Jumatatu kwamba limesitisha wanachama wa kudumu kwenye muungano huo, ikionekana kuwa majibu ya kufukuzwa kwa maafisa wake wa ndani kutoka muungano huo mapema mwezi huu. Wakati akihutubia wanahabari Alhamisi, Stoltenberg amesema kwamba amesikitishwa na hatua ya Russia ya kufunga ofisi ya NATO mjini Moscow. Ameongeza kusema kwamba bado kuna njia za kushauriana na Russia ingawa sio rahisi. Kiongozi huyo pia amesema kwamba mataifa wanachama wanaendelea kutathmini upya kuhusu masuala ya ulinzi wa maeneo yao. Suala la Taliban na kuchukua udhibiti wa Afghanistan pia ni kipaumbele kwenye mkutano wa Brussels.
Ofisi ya mtetezi na mdhibiti wa mahali za umma nchini Rwanda imetoa ripoti inayoonyesha kwamba mwaka jana watu 286 wakiwemo vigogo walikutanika na hatia ya ulaji rushwa. Ripoti hiyo imesema kwamba watu hao waliwekwa hadharani kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Ripoti hii iliyotolewa na mtetezi na mdhibiti mkuu wa mali za umma imetangazwa bungeni katika kile kilichoonekana ni kuweka wazi mikakati ya taasisi hiyo dhidi ya vitendo vya upoteaji wa mali za umma. Akiweka wazi ripoti hii, mtetezi na mdhibiti mkuu wa mali za umma ni Rene Madeleine amesema kwamba jumla ya watu 286 mwaka jana walikutikana hatia ya kubogia pesa za umma, hali iliyopelekea wao kufikishwa mbele ya mkono wa sheria. Amefanua kwamba 87% ya watu hao walikuwa ni wanaume na 13% tu ni wanawake. Kwa upande mwingine, amefanua kwamba watu hawa licha ya kuhukumiwa waliamuliwa kulipa fidia ya zaidi ya faranga bilioni 1.2 sawa na zaidi ya milioni 1.2 dola za Kimarekani. Lakini akifanua zaidi ni kwa nini idadi ya watu hawa waliopatwa na hatia imekuwa kubwa. Idadi hii imeongezeka kwa sababu sheria na visa vya ulaji rushwa imerekebishwa na kuwa sheria inayojitegemea, kiasi kwamba visa vingine ambavyo awali havikuwa na uhusiano wa kisheria japo kwa undani wake vilikuwa ni sehemu ya ulaji rushwa, sasa ni sehemu ya sheria hii. Kwa hiyo basi, hii imesababisha visa ambavyo vinatendwa kuhusu upoteaji kwa namna yoyote wa mali ya umma moja kwa moja vinakuwa na uhusiano na ulaji rushwa. Lakini kwa upande mwingine, ripoti hiyo imeonyesha kwamba watu 6 wenye hadhi ya juu kiutawala wameshindwa kufanua vyanzo vya mali zao wanazomiliki, 3 miongoni mwao wakiwa tayari mahakamani, huku wengine 3 pia wakiendelea kuandaliwa faili zao tayari kufikishwa kizimbani. Baadhi ya wabunge wakahoji ikiwa ofisi ya mtetezi na mdhibiti wa mali za umma huishia tu kufanya ripoti kama hizi, wakati kule chini kwa wananchi ukiwa na kero ya kupindukia. Unapotelemka kule kwa wananchi, unazikuta kero nyingi sana zenye uhusiano na ubadhirifu na upoteaji wa mali za umma. Kwa baadhi ya sehemu unakuta wananchi walinyimwa haki ya ujira baada ya kufanya kazi za umma. Tatizo la migogoro ya ardhi kule chini inasababisha kuwepo kwa vitendo hivi. Mimi nauliza, kipi zaidi mnachokifanya kuyatatua matatizo hayo? Mtetezi na mdhibiti wa mali za umma amesema sehemu kubwa ya kero hizo zimekwishafikishwa kwenye ngazi mbalimbali na baadhi yake zinaendelea kushughulikiwa. Haya yanajiri wakati sheria ya udhibiti wa vitendo vya ubadhirifu wa mali za umma na rushwa vimekuwa ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria za Rwanda. Haya pia yanajiri wakati Rwanda ikiwa katika nafasi ya 3 barani Afrika na ya kwanza katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na kiwango kidogo sana cha ulaji rushwa, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kimataifa la Transparency International lenye kupambana na ulaji rushwa na ubadhirifu mwingine wa mali za umma. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa katika kanda ya Afrika kati ametembea bonde la ziwa ya Chad kufanya tathmini ya hali ya mambo katika eneo hilo. Mashambulizi ya miaka mingi ya Boko Haram yameharibu miundombinu. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Morua, kaskazini mwa Cameroon, ambako raia wanaomba msaada katika kukabiliana na umaskini. Idli Gongo anatusomea ripoti zaidi.
Francois Lonseni Fall, mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kanda ya Afrika kati, anasema mashambulizi ya kundi lenye msimamo mkali la Boko Haram yamepungua katika kipindi cha miezi 5 iliyopita.
Toucher la réalité, voir les conditions de sécurité dans la région, mobiliser la communauté internationale pour apporter le soutien nécessaire à la force multinationale et aux armées nationales
Fall anasema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amemteua kwenda kufanya tathmini ya mahitaji ya jamii za maeneo hayo ambazo zinarejea katika maeneo ambayo yameathirika na uwepo wa Boko Haram. Anasema Umoja wa Mataifa unaishawishi jumuiya ya kimataifa kukisaidia kikosi kazi cha kimataifa MNJTF, ushirikiano wa kijeshi wa kikanda, wakati vinapambana na kundi la kigaidi ili kurejesha amani ya kudumu. Anasema anazitembelea nchi za Cameroon, Chad, Nigeria na Niger kutathmini njia za kuanza kujenga upya eneo hilo na kujikita katika kupunguza umasikini. Mataifa hayo manne yanachangia vikosi katika kikosi kazi cha MNJTF pamoja na Benin. Fala amesema mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa unakusanya fedha kujenga barabara zinazounganisha Cameroon, Nigeria na Chad ili kuratibu mawasiliano ya watu na bidhaa zao. Anasema UNDP pia inasaidia wanavijiji kupanda miti. Amesema shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linasaidia watu waliokimbia makazi yao kurejea makwao na kupata nyaraka zilizopotea kama vile vyeti vya kuzaliwa na kutoa fedha kwa wanawake kufungua biashara. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba wengi wa watu wanaokadiriwa kuwa milioni 40 katika bonde la Ziwa Chad wanaishi kwenye umasikini na umetokana na mashambulizi ya Boko Haram. Miji ya Wabakari ni gavana wa eneo la mbali kaskazini mwa Cameroon katika mpaka wa Nigeria na Chad. Anasema raia wanahitaji msaada na wanatoa mwito kwa serikali ya Cameroon na Umoja wa Mataifa kuwasaidia kufanya mazingira bora.
L'activité économique était au ralenti, le corridor commercial complètement à l'arrêt. C'est pour cela que le chef d'État a décidé de la réorganisation de nos forces avec toute la.
Bakari anasema kwamba shughuli za kiuchumi zinaanza kurejea baada ya zaidi ya miaka 10 ya kutokuwa na shughuli kutokana na kutokuwepo na uthabiti kutokana na mashambulizi ya Boko Haram. Anasema katika kipindi cha miezi 5 raia na wafanyabiashara wamekuwa wakisafiri kwa uhuru kati ya Cameroon, Nigeria na Chad. Bakari anasema licha ya kuwepo kwa utulivu, vikosi vya Cameroon vinavyopambana na magaidi katika mpaka wa kaskazini na Nigeria vipo tayari kulinda raia endapo kutafanyika shambulizi kubwa na makundi ya kigaidi. Serikali ya Cameroon inaeleza kuwa imetenga kiasi cha dola milioni 300 za kukarabati miundombinu iliyoharibiwa na Boko Haram. Inasema katika baadhi ya maeneo hali imerejea kuwa ya utulivu, ujenzi wa shule, visima vya maji na vyoo vya dazeni ya masoko na hospitali vimeanza kujengwa. Maafisa kutoka Cameroon, Chad, Niger na Nigeria walikutana katika mji mkuu wa Cameroon Yaounde Oktoba 8 na kukubaliana kufanya kazi pamoja kujenga maeneo yaliyoharibiwa na Boko Haram.
VOA mitaani.
Leo kwenye VOA mitaani tunaelekea moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima Dalashenz amezungumza na wakazi wa eneo la Kamanyola na kuwauliza wakazi inakuwezekanaje kwamba vijana wengi hawana ajira. Je, ni tatizo lipi ambalo linakabili wananchi wa taifa hilo? Sikiliza majibu yao.
Kwa majina naitwa Kiza Pascal, natokea Kamanyola. Kwa Kongo nzima inaonekana kwanza serikali haijitii kuunda ile makazi. Viwanda hakuna, utakutana viwanda kwenye viko viko na watu wachache wenyewe na wajiri kusudi wafanye zile makazi. Kwa kweli hakuna. Za serikali nyingi ziko ni kialimu na vingine vingine, lakini havikamati watu wengi, ni watu wachache tu. Tunataka serikali ijihusishe kwa kuunda viwanda vingi kusudi ikamate watu wengi kwa ajira na waweze kupata mshahara ya kutosha kwa ajili ya watu wao. Mfano, watunde viwanda vya kuzalisha unga, kwa mfano viwanda vya kuzalisha sukari, viwanda vya kuzalisha na kadhalika, kwa sababu mwingine yetu inavutoa mazao mengi na itaweza kusaidia vijana kwa kuwakamata kwa kutoa kazi.
Ni Trista Kasanzi. Ni kweli kazi za serikali hakuna, labda muhali zingine za kupiganisha tu unajitafutisha mungambo yako tu mwenyewe, lakini kazi za serikali hakuna. Ni kusema labda kwa leo naezi sikia nafasi zingine za serikali banatafuta watu wa kazi, lakini ukisema na upane malalamiko yako kule hautasikiaka hata siku moja CEO ya wale kukamata vya vile.
Ujambo, kutoka mashariki mwa Kongo, mimi ni Arobas Lecter Jado. Kongo kuko kazi nyingi sana, tena sana, ziko nyingi sana, kazi zote ziko. Kwa mfano tukienda kwa kazi za leta, kazi za serikali, ku DGI, DGM, DGRAD, ndio mfano kwanza niseme kazi ambazo nakubalika hapa mjini Kamanyola. Kazi za kialimu, kinganga, watu wanasoma kinganga ndio wanamaliza mashule, lakini wa kuajiri atoke wapi hakuna. Na kipekee hakuna, sababu unajikuta ukienda omba mtu nyuma anambia mimi niko katibu nataka kufanyia kazi yangu hapa, nakwambia niko na mtoto wangu mwenye iko mu DGM atafungula naye yake kesho. Unajikutanisha masomo yako, elimu yako na yaule haiendani, lakini rushwa inakuwa mingi. Huyu akipoa muyomba anatia shangazi, shangazi anatia sijui binamu, binamu anatia sijui nani, vurugu iko, lakini kazi ziko nyingi sana.
Na vile vinatuma watu wa mingi wanagandamizwa juu ya ile mijuano, ni kusema vile kabisa. Rushwa ndio yenye iko saki kabisa, ndio point fort. Unakuta mtu alisoma lakini anajikuta iko mushimu ya minere ya dhahabu, anaanza kupambana mule kwa tafuta na iko tafutana na dhahabu apate aende kuuzisha, na iko yenye alisoma. Ukiangalia leo Mkongo benye bako banamiliki kazi nyingi sana, ni wale wale tu wa watukaki, na akikufa sherti mtoto wake abakie pale. Sasa shie benye tunasoma juu ya hali ya kusema tubadilishe maisha ama tutumike mu hali fulani, inakuwa na kuasa tulichokea bure.
Hiyo ukosefu wa kazi za kwa chanzo ya ya vijana kwenda jeshini ama kwenda mapori kwa sababu ya kunyanyasa wengine watu ndani ya misitu, kwa sababu ukosefu inasukuma mtu kufanya mambo mengi. Ukosefu wa kazi inatuma mtu anaenda kufanya mambo yenye hayastahili kufanya. Njoo unakutana wengine wanachukua silaha na kwenda porini ili wafanye manyanyaso kwa watu.
Ndiyo, huko benye bakisha kutana ba mama vile mnjia, banakosa vitu vya kupora, banabavua manguo, banasema yawezekana ba mama balivalia kumakuta na banabavua manguo. Vrema ili naaibisha wa mama sana, tena sana. Ni kusema wanatia aibu ya mwanamke nje, na njoo ilisirikisha sana wa mama. Inafika wakati wanasimamisha magari na kushusha batu yote na kubavua manguo, wanapora biote. Unakuta mtu anaingia kwenye gari na havai nguo, anafika mumungini, anajisikia haya. Huko wenye wanaanza kimbia mungini, akishafika mungini vile havali, anaona batoto balimuona utupu na hata bakia tena kunyumba.
Nadhani ya kwamba serikali ikikuwa na mawazo mema na mafikiri mema itaweza kuwa ikiunda kazi ama ikiunda viwanda vingi na kuajiri vijana wengi watu kutoka msituni na kuja kufanya kazi, na ile manyanyaso inapunguka katika raia.
Kingine kinakuwa ni manyanyaso na kadharau kati ya familia fulani na fulani. Ukiwa mtoto wa tajiri usiongee na mtu ambaye sio mtoto tajiri, utajikuta elimu yako ni kubwa zaidi ya yule, lakini wanakuambia usiliendane na yule. Sababu gani? Unajikuta na Mr. Baki umaskini, unatakiwa ujaribu kufanya kazi ambayo utajisikia kama hapa itaniweka afadhali kidogo. Kwa kuzifikia kiukweli, mimi sijui niseme nini, sababu tushapiganisha zaidi na zaidi sana, tunachoka. Labda tungemwambia tu mkubwa wa nchi, rais, atusaidie kama vile wa kwanza alivyosema, atunzie basi viwanda basi.
Serikali ajili mtu kulingana na kitu ambacho anajua mkichwa.
Kwa viongozi wanaotuongoza nchini mwetu na dunia nzima, hasa Afrika, tunawaomba wawe na susi kuajiri watu na kuunda vile vile kazi kusudi vijana waweze kuajiriwa na kuweza kufanya kazi mahali pote, kusudi nchi iweze kuendelea vizuri na dunia iweze kuwa safi zaidi Afrika yetu.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric Alhamisi, wakati akizungumza na wanahabari mjini New York, amesema kwamba hali ya kiusalama kaskazini mwa Ethiopia ni hatari na isiyotabirika, akiongeza kwamba watu wa misaada wanahofia kuongezeka kwa kasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Dujarric amkumbusha pande zinazohusika kwenye mzozo huo kwamba ni lazima zizingatie sheria za kimataifa za kibinadamu ili kulinda wakazi pamoja na miundombinu. Shirika la Afya Duniani WHO Alhamisi limetoa mpango wake wa kuzuia visa vya unyanyasaji kutoka kwa wafanyakazi wake katika siku za mbele, baada ya baadhi ya wafanyakazi wake kutuhumiwa kwa vitendo vya dhulma ya kingono katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafanyakazi 83 wa kutoa misaada, robo yao wakisemekana kuwa chini ya WHO, wanatuhumiwa kutekeleza uovu huo wakati wa mlipuko wa Ebola kati ya mwaka 2018 na 2020. Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini imesema serikali inawanyanyasa wanaharakati, wanahabari na familia zao wakati wakiendelea na shughuli zao.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza. Nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.